ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሱዳን ዘካይድዎ ዘሎ ውዕለት ካልኣይ መዓልቱ ሒዙሎም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ብርሃንን ኣብ ክልቲኣዊ ምትሕባር ከም ዝተዘራረቡ ሰበስልጣን ሱዳን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ውዕለት መሳርሕትና ጀምስ ባቲ ብትውልዲ ሱዳናውን ኣብ ሎንግ ኣይላንድ ዩኒቨርሲቲ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ቢዝነስን ዝኾኑ ባካሪ ኣልማዲኒ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ማል ሶኒ ናብ ሱዳን ዝገሹ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ መራሕቲ ሱዳን ተዘራሪቦም ኣለው። እቲ ዑደት ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ምስሓብ ኣብ ዝተፈጥረሉን ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ ግጭት ንኢትዮጵያ ብምሕጋዝ ኣብ እትንቀፈሉን ዘላ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሓደ ምክንያት ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናይ ሱዳን ዑደት ከም ንእሽተይ ሃገር ካብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንሓንቲ እን ምምራፅ ስለዘይትደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሎንግ ኣይላንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር ቢዝነስ ባክሪ ኤልመድኒ። ምስ ክልቲኤን ዓበይቲ ሃገራት ፅቡቅ ርክብ ክህልዎም ይደልዩ እዮም ይብሉ ወሲኾም። ካብዚ ልዕል ብዝበለ ኣብ ዶባት ይኸውን ምስ ዘሎን ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ዘሎ ኣፈላለያትን ሓዊሱ ኣብ ፖለቲካውን ዞባውን ዛዕባታት ንምዝራብ ምክንያት ናይቲ ዑደት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ባክሪ። ኢሳያስ ኩልሻ ኣብ ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ኩነታት ንርእሶም ከመይ ከም ዘቐምጡ ዝፈልጡ ሰብ እዮም ይብሉ ባክሪ። ናይቲ መገሻ ቀንዲ ምክንያታት ወይ ዕላማ እንታይ ክኸውን ይኽእል ተባሂሎም ተሓቲቶም ከምዚ ይብሉ።
Maybe a couple of things could be gleaned from that visit. One, Assad did not really want to end up being in a situation that he had to choose between Ethiopia and Sudan for a lot of reasons.
ከምዚ መስለኒ ምናልባት ክልተ ነገራት ምርኣይ ይከኣል። በቲ ሓደ ወገን ኢሳያስ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንሓንቲ እን ክመርፁ ኣብ ዝኽእልሉ ኩነታት ክኾኑ ድሌት የብሎምን። ሱዳን ዘይተረጋገአት ሃገር እያ። ሱዳን ንርእሳ ንናይ ኤርትራ ዘይምርግጋእ ዓባይ ምክንያት ክትኸውን ትኽእል። ብተመሳሳሊ ድማ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ቀልልቲ ዘይኮነ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ዝንቀሳቀሱሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዝኾነ ኢሳያስ ብሓቂ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ንምምፃእ ዘኽእሎም ርክብ ብምዕቃብ ዝሓሰብዎ ፀዋታ ንምፅዋት ይፍትኑለዉ ኢለ እየ ዝግምት እዮም ዝበሉ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ናብ ሱዳን ዝገሽሉ ኣብ ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ዘለሉን ኤርትራ ድማ ኣብቲ ግጭት ተሳታፊ እያ ዝብል ክሲ ኣብ ዝቐርበሉን ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ መሬት ምስሓብ ኣብ ዝተፈጥረሉ እዋን ስለዝኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተፈጥረ ምስሓብ ንምሽምጋል ገለ ታራ ክፃወቱ እንተኮይኖም ዝተሓተቱ እዞም ተንታኒ ከምዚ ኢሎም።
I think the issues between Sudan and Ethiopia are multi-layered and very complex at this point. And Eritrea, as a country, it doesn't have any strategic power or leverage. Eritrea is a small country. Yes, it has been stable relatively in the past few years, but it doesn't have much of anything to offer.
ተጠራጠረ ኣነ ከምዚ መስለኒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘለዉ ጉዳያት ብዙሕ መልክዓት ዘለዎምን ዝተሓላለኸን እዩ። ኤርትራ ድማ ከም ሃገር ስትራቴጂያዊ ሓይሊ ይኹን ወይ ረብሓ ወይ ድማ ሌቨሬጅ የብላን። ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ። ሓቂ እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ብኣንጻራዊ ኩነታት ዝተረጋገአት እያ ነይራ። ብዙሕ እትህቦ ነገር ግን የለን። ስለዚ ኢሳያስ ብትኽክል ንምፍጻም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ይመስለኒ። ምስ ኣብዪ ከም ፅቡቅ መሓዛን ስትራቴጂያዊ መሻርክትን ገይሮም ንምቕማጥ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ስለዚሕ መሪሕነት ኤርትራ ዕድመ ንእስነቶም ኣብ ሱዳን ስለዘሕለፉ ጥቡቅ ባህላዊ ምትእሳር ከም ዘለዎ ሰብ ብባህሊ ኣፀቢቆም ይፈልጡ እዮም ኢሎም ባክሪ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ዓብዱልፋታሕ ኣልብሩሃን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱላ ሓምዶክ ተራኺቦም ኣብ ክልተኣዊ ዛዕባታት ዘትዮም ኣለው። ብመሰረት ፀብፃብ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ብማዓንቲ ድማ ምስ ናይ ሱዳን ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር መርያም ኣልሳዲቅ ብምርኻብ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ፕሮግራማትን ንረብሓ ክልቲኤን ሃገራት ዝምልከቱ ዞባዊ ዛዕባታትን ምዝርራቦም ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ገሊፆም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።